Dobrý den. Scházíme se opět, jak se stalo dobrým zvykem v tento čas, u prostřeného stolu české historie, abyste si z jejího pestrého menu vybrali to, co pro nás bylo a je důležité a podstatné, a abychom se vyhnuli tomu, co jest pravým opakem. Což není, věru, pokaždé úplně jednoduchá práce, abychom vám pravdu řekli, s úspěchem snad přece jen odpovídajícím míře snažení, tak již 19. rokem činí rozhlasové toulky českou minulostí, jejíž 935. schůzku vám přinášejí hlasy
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a Josefa Veselého, který tento historicky mapovací experiment připravuje, využívají přitom knih našeho inspirátora Petra Hory Hořejše. Výrazně tvůrčí přínos přinášejí na oltář tohoto díla režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk.
Když bylo Mikuláši Alši 60 let,
v roce 1912
byl jmenován
měšťanem pražským.
Už předtím byl zvolen
řádným členem České akademie věd a umění.
A posléze se mu dostává jakéhosi hmotného zajištění, funkcí inspektora kreslení na měšťanských školách a rádce v dílech uměleckých.
Za 8 měsíců na to umírá.
Mohl jsem toho více zanechat, ale teď už je pozdě.
Vytvořil víc než 8 000 nejrůznějších kreseb, náčrtů, kartonů, ilustrací a asi 65 olejomaleb. Byl malířem, kreslířem, ilustrátorem i jevištním a kostýmním výtvarníkem.
Doma mě už mít nechtěli, tak co napad. Jednoho rána vzal jsem hůl, otec mě dal požehnání se slovy, že mě přeje šťastnější život, než měl sám. Já zaběhl se rozloučit se strýčkem Tomášem Famfulem a pěšky na Příbram. Tam jsem byl v poledne, je to 7 hodin cesty od nás z Mirotic. Chtěl jsem do Žebráka k strýci. V Hořovicích mě však přepadla noc, peníz nebyl, tak co? Cesta vede Výmoli, nemohl jsem se z toho labirintu vyplést. Dva hlídající kluci mě popřáli pohostinství ve své boudě. Hlídali švestky. Ráno jsem přišel do Žebráka, našel strýce, otcova bratra. Pohostil mě upřímně. S bochníkem chleba a 4 zlatými ubíral jsem se ku Praze. Psal jsem otci psaní, chtěl jsem ho potěšit, že jsem se měl dobře. V Berouně jsem sedl na dráhu. Jsem v Praze, jak ale budu živ, nevím. Jsem tu od prvého. Ve čtvrtek jsem dostal zprávu, že mám otce pochovaného. Psaní ode mne již nedostal.
Začátky měl Mikuláš, jak jsme si stačili říct už na minulé schůzce s toulkami, velice těžké.
A to jak na škole, kterou si protáhl na 7 let, tak i po ní.
Využil tehdejší vymoženosti, že délka studií na škole zůstávala neomezená.
Někteří studenti, jako jeho přítel Josef Tůlka, studovali 9, další si prodloužili docházku třeba až na 12 let.
Aleš sice mohl přejít na některou reálku jako učitel kreslení.
Ale neudělal to.
Mám snad svou hřivnu zahodit? Zmizet v kantorské anonymitě? Ani nápad.
František Ženíšek ho seznámil se svým gymnaziálním spolužákem Alexandrem Brandeisem.
To byl milovník nejenom přepichu, ale i výtvarníků.
Aleš se Brandeisovi líbil. Viděl, že je na tom hmotně mizerně. A tak slovo dalo slovo a Aleš se ocitl v Suchdole.
Miláčku, pozítří odjedu k panu Brandeisovi, kde se až 14 dní zdržet musím. Těším se, že tam budu mít dobrou příležitost k studiu koní.
Napsal Mikuláš Aleš Marině Kajlové v listopadu 1879.
Čímž zahájil svůj pobyt na statku v Suchdole u Prahy.
Tedy, no, na statku. On to byl spíš takový zámeček. Bohužel na začátku 21. století nacházející se ve velmi žalostném stavu.
Původně byl postaven jako gotický a renesanční dvůr. Později ho přestavili do podoby barokního zámku.
Byl v nájmu Alexandra Brandeise, statkáře, podnikatele, mecenáše a přítele předních českých malířů.
O onom statku prohlásil profesor Zdeněk Nejedlý.
To byla Alšova univerzita.
Jakkoliv Rudý děd proslul řadou nepřípadných a často i zlobných názorů, kterými mnohým ublížil, s tou Alšovou univerzitou se trefil.
Suchdol leží kousek od Prahy, nad Dolní Šárkou.
Kdysi to bývalo panství břevnovských benediktínů, které si pronajal zámožný statkář Brandeis až fanatický hledač talentů.
Autor Toulek českou minulostí Petr Hora Hořejš o něm píše, že ze Suchdola učinil jakési tuskulum umělců.
Z veškerého kumštu mu bylo nejbližší umění výtvarné. Možná ho k němu přivedl jeho spolužák na žižkovské reálce František Ženíšek.
V prvním patře suchdolského statku bydleli Brandeisovi. Přízemí se stalo ubytovnou a ateliérem mnohým mladým, později slavným malířům.
Jezdili tam tvořit kromě Ženíška Brožík, Chytusy, Šikanédr, Schweiger, Myslbek.
Ale tuhletu společnost občas doplňovali i osobnosti jiných zájmů, totiž Vrchlický, Zejer, profesor Thomayer.
Stavovali se tu i Jirásek a Winter.
Ti ovšem mířili na jinou adresu, do sousedních Roztok za tamním lékařem Čeňkem Riesnerem, který jako vášnivý archeolog amatér odkryl několik desítek únětických hrobů a přispěl k poznání únětické kultury jako jedné z nejstarších v době bronzové.
Suchdolské období patří v životě Mikuláše Alše k těm nejplodnějším.
Vlastně právě tady začal malovat.
Nebýt tehdy Žida Brandeise, byl bych musel snad zahynout. Žádný mě nepodal pomocnou ruku, jenom on.
Pozdější dohoda mezi ním a Brandeisem zněla.
Může si tady dělat, co chce, má ode mne úplné zabezpečení. Ale za každý obraz, který namaluje pro sebe, namaluje druhý pro mne. Klaro?
No, neměl to špatně vymyšlené pan statkář Brandeis. A co na to Mikuláš?
Mám se tak dobře, že kdybych se o půl méně měl, ještě bych říci mohl, že se mám znamenitě.
To napsal Mikuláš Aleš Maríně.
Jsem jak velká voda.
Psal ze Suchdola Mikuláš Aleš s nadšením a drobet chlubivě Maríně.
Není divu. U Brandeise se měl opravdu jako v bavlnce. Zvlášť, když si srovnal vedle sebe, jak předtím svízelně a často nedůstojně si obstarával živobytí.
Jak?
No, už během studií dělal karikatury do časopisu Paleček.
Přičemž trnul obavami, že se na to přijde, neboť studenti měli podobné aktivity zakázány.
A později si vydělával koncertním rychlokreslením při veřejných produkcích.
Pořád jenom to kreslení, kreslíř. Ale co malířství?
Na akademii se kreslilo nejprve podle předloh, zvláště pak podle odlitků antických soch.
Na druhém stupni byl na programu živý model, tedy nahá figura, ale jen mužská.
No a na třetím stupni se studovala kompozice.
Potom byly předměty nepovinné.
Jaké?
Ve vyšších ročnících byl mimo jiné nabízen kurz čistě malířský. Nazýval se?
Antiken Model und Malersaal.
Tam se učilo malbě podle přírody.
Jako venku? V plenéru? V přírodě?
Ovšem, že ne. Zase to bylo konzervativní malování v ateliéru podle předloh, ale šlo o malbu, ne už tolik o kresbu.
A tam se Aleš učil malovat?
Neučil.
Jak pak to?
On si tuto výuku nezapsal.
A proč?
Pravý důvod možná vězel v nedostatku prostředků, ale spíše proto, že...
Nechtěl jsem klamně napodobovat přírodu, nýbrž umocňovat ji. Ve svých obrazech jsem toužil mít vše poetické, třeba v přírodě nemožné.
Ano, tak to byl, Věru, pěkný názor, který jsme tu zrovna zaslechli. Ovšem, bylo k tomu nezbytně třeba, aby se jedinec naučil, jakkoliv, ale naučil malovat.
Což nebyl Alšův případ. Malbě jako takové se neučil, i když mohl.
On měl k penzlíkům skoro odpor.
K čemu?
K penzlíkům, no, ke štětcům.
Když ono se ale ničím jiným malovat nedá, teda většinou.
Alšovi rozhodně nechyběl talent.
Jenomže cvik, drill, řemeslo, hlavně to malířské, ano, to postrádal.
Až z vojny přijdu, musím se chopit už jednou těch penzlíků.
To napsal v jakémsi náhlém prozření 24letý Aleš ještě z vojenské služby svému příteli Alojzi Jiráskovi.
Konečně se rozhodl po 7 letech studia na akademii, že začne malovat, že si vyzkouší svoje schopnosti v olejomalbě, že ji začne trénovat.
Na suchdolském Brandejsově statku,
alias zámečku,
se malíř Aleš vzepěl k vrcholnému výkonu v oboru olejomalby.
On se jí sice teprve učil dělat, ale jeho pokroky byly očividné a bleskorychlé.
Škoda, že toto první vzepětí bylo také poslední.
Jak to?
Souběhem nepříznivých okolností a lidí brzy se od malování odvrátil zpátky ke kreslení.
V Suchdole vzniklo kolem 30 olejů,
píše Petr Hora Hořejš.
Každý následující byl suverénější než ten předchozí. Po Rákociho pochodu následoval hrob Božího bojovníka, potom husitský tábor, zavraždění knížete Svatopluka, staroslovanský pohřeb, setkání Jiřího Poděbradského s Matyášem Korvínem.
Tento posledně jmenovaný obraz je opravdu ojedinělý, vzhledem k tomu, že autor neměl prakticky žádnou průpravu v technice olejomalby. Nebo možná právě proto. Právě nás při pohledu na toto dílo 26letého mládence udivuje mohutnost talentu, která z obrazu přímo čiší.
Aleš pobýval v kraji dějinami políbeném.
Levý Hradec, Žalov, Únětice.
Přímo z rukávu vysypal několik nových a dokoncipoval pár starších nosných nápadů k historickým cyklům, které nazval Smysly, Živly, Májový triptych, Praha.
Jeden z nich ho přímo nadchl. Brandej si nad jeho variantami nezbylo než žasnout.
Původně se jmenoval Báj o vlasti.
Byla to spíš taková scenérie, neměli ještě společného hrdinu. Žalov, Rudohoří, Chrudimsko.
Rek z Žalova pak ale vstoupil i do dalších obrazů. V Alšově náčrtníku vznikly alegorie, spojené docelku jedním protagonistou, jako na divadle.
Divadlo. Psal se rok 1877.
A na jaře byla vypsána soutěž na nástěnou výzdobu budovaného Národního divadla.
Píší autoři František Holešovský a Bohdan Lacina v knížce o životě a díle Mikuláše Alše.
To dílo, na kterémž teď pracuji, jest jedna z mých největších myšlenek.
Napsal Aleš v dopise své snoubence Maríně.
Načrtl ještě lyrické scény Jizery a Mže?
Ale pak začal váhat.
Kromě toho zrovna intenzivně pracoval na setkání Jiřího Poděbradského s Matyášem Korvínem a řekl si, že se nebude rozptylovat prací pro soutěž, od které si vlastně nesliboval žádný kladný výsledek.
Jenomže statkář Alexandr Brandejs si Alšovi náčrty k báji o vlasti prohlídl a vycítil, že v tom cyklu tkví hluboká myšlenka národní, která svým obsahem jakoby byla komponována pro památník vzkříšení českého národa.
To všechno chtěl však Aleš nechat plavat.
Zešílel jsi? Vždyť na nic lepšího se nedá přijít.
A Brandeis hučel do Alše tak dlouho, až ho umluvil a v poslední možné chvíli ho strčil do kočáru, aby stihli dojet pro soutěžní podmínky.
Malíř začal na svých obrazech horečně pracovat. Rozšířil jejich počet na 14.
Mají podobu lunet,
což je půlkruhová plocha stěny, tvar měsíce ve čtvrti. Nejčastěji se nacházejí pod valenou klenbou nad okny a dveřmi. Případně se tak říká přímo malbě na takové ploše.
A názvy Alšových lunet?
Stráž na pomezí, pověsti a osudy, domažlice, léčivá zřídla, rudohoří, severní průsmyky, jizera, Trutnov, Krkonoše, Dvůr Králové, Chrudimsko, Táborsko, Otava, Žalov.
Poté, co se Aleš nechal přemluvit k účasti v soutěži, spojil se k dopracování své koncepce s Františkem Ženíškem.
A pak přišel onen povznášející únorový den roku 1879.
Návrh na výzdobu foaje Národního divadla, tedy projekt 14 lunet, stropu a dalších ploch, vše pod značkou Okřídlená paleta, ten návrh v konkurzu vyhrál.
Včera doktor Rieger seděl 2 hodiny před mou prací a každému vysvětloval vše tak, až nakonec ochraptěl a ke všemu i slzel.
Oba za vítězství dostali 2 500 zlatých.
I když si je rozdělili na půl, byly to pro Mikuláše peníze, jaké pohromadě ještě neviděl.
Teď už se mohl i oženit. No, měl na to ostatní léta, bylo mu 27, nevěstě 22 léta.
Mikuláš měl s Marinou v posledku trápení.
Píše v 10. díle Toulek českou minulostí Petr Hora Hořejš.
Aby nebyla odkázána na milost příbuzným, kteří navíc její známosti nepřáli, našla si místo ve Vídni a odmítala se vrátit. Když už, tak jenom na svatbu. Teď se mohl sebrat, milou z Vídně unést a dovléci ji k oltáři. Přesně to také učinil. A 29. dubna 1879 spolu poklekli před farářem Mirotického kostela svatého Jilí. Poté se vrátili hned do Prahy. Na nádraží je očekával sám kníže Brandeis, aby je odvezl do malostranského bytečku v Lázeňské ulici. Bydlišť pak vystřídají během života v Praze na tucet.
Manželství měl Mikuláš Aleš šťastné. V tom životopisné knihy ani film nelhali.
Za to ve všem ostatním se od Alše štěstí jakoby odvrátilo.
Muselo se zřejmě nutně věnovat jiným, kteří už tak toho měli dost.
Mikuláši se ještě podařilo odejet s žendou,
tedy Františkem Ženíškem,
na zkušenou do Itálie.
Studijní stipendium bylo součástí jejich soutěžního triumfu.
Když byli zpátky doma, pustili se do vskutku horečné spolupráce. Začali propracovávat provádění předloh v reálné velikosti.
Ateliér si Aleš pronajal spolu s malířem Aloisem Tulkou.
Tento rodák z Nové Paky se také zúčastnil konkurzu na výzdobu lunet, ale pro loďii Národního divadla.
Jeho návrhy byly přijaty. A když obdržel cestovní stipendium, odebral se, podobně jako Aleš a Ženíšek, na 3 měsíce studovat památky Terstu, Benátek, Padovy, Florencie, Perugie, Orvieta a Říma.
Po svém návratu namaloval v Národním divadle celkem 5 lunet. Poezie dává lidstvu bohy, Láska mateřská a Láska milenců, Poezie, štěstí a žal, Píseň utlačené svobody a Vlastenectví.
Aleš a Tulka měli nejenom společný ateliér, ale byli to také nejlepší přátelé.
Chodíval často večer k nám na besedu.
Vzpomíná na něj Alčova dcera Marina.
Hrával překrásně na housle, až se lidé zastavovali a poslouchali pod okny našeho bytu. Tatínek s maminkou rádi vzpomínali, jak při jedné večerní besedě, bylo to 4. března 1881, musel tatínek před půlnocí svému příteli Tůlkovi důvěrně pošeptat, aby odešel domů, že Čáp klepá na okno. Když Tůlka odešel, netrvalo dlouho, dostala jsem brášku Tomáše.
V tom společném ateliéru Aleš kreslil kartony lunet v měřítku 1:1. Dřel na nich dlouhé 2 roky, až do podzimu roku 1881.
Jak definitivní výraz našel ten mladý hoch pro těžký problém lunetové kompozice, to je prostě obdivuhodné.
Napsal o 1/4 století později estetik Milan Jiránek.
A byla to pravda. Co působilo v soutěžních akvarelech trochu jako pohádka, přerostlo v kartonech do bohatýrského eposu.
Což muselo šéfům od Národního divadla velice imponovat.
Neimponovalo.
Cože? Komu vadili Alešovi lunety? A proč?
Notáblové Zlaté kapličky nad Vltavou Josef Zítek a Miroslav Tyrš byli jiného náhledu. Přesněji řečeno, měli zcela opačný názor.
Dobře, a v čem spočíval?
Oba dva byli obdivovatelé renesance.
Ten svéráz a ta živelnost Alešova, ne, nic z toho nevyhovuje.
Umělecké kvality však Mikoláš Aleš přece měl.
Ano, ano, kreslit jistě dovede. Pánové, umí ale vůbec malovat? Rozumíte, malovat? Umí dělat fresky?
Dali mu za úkol zkušebně zpracovat kus plochy načisto, na zeď.
No, a co?
Výsledek zkoušky je špatný. Ve foaje je šero. A Alšovy barvy jsou příliš tmavé.
Tedy pro Zítkovy oči.
No, a v zápětí přišel konflikt s kartónem Chrudimsko.
Co pak mohlo na Chrudimsku vadit?
To, že Aleš na něm namaloval bohu Velesovi psí hlavu.
Vždyť tím nahrajeme Němcům.
Rozčiloval se František Ladislav Rieger.
Budeme pro ně smečkou psů, psím národem.
Autor musel kapitulovat a Chrudimsko předělal. Z pohanského boha stát a rolnictví Velese, který byl v souladu s tradicí spodobňován s psí hlavou, udělal mladíka s hlavou lidskou, i když s tuřími rohy, ovšem docela nenápadnými.
Aby nedostal zase vynadáno.
Což ale ještě nestačilo. Dali mu taky namalovat reál lunety Jizera.
No a Aleš v očích poroty opět neobstál.
Což by našince již notně naštvalo.
Však se Aleš také rozčílil. Došlo k sérii konfliktů a k výměně názorů bahádek.
Což vyvrcholilo tím, že Alšovi práci odebrali.
Vyhrál investor, nikoli tvůrce. Dodnes platné pravidlo.
Nejdříve na realizaci poslali, aby se stihl termín, spěšně stlučenou partu malířů. Nakonec převzal odpovědnost za prováděčku oblíbený, nekonfliktní, Tyršem i Zítkem preferovaný suverén, přeochotný plnič přání František Ženíšek. Tím ovšem skončilo i staré přátelství dvou bezesporu schopných a v letčems i rovnocenných malířů. Aleš nemohl Ženíškův krok přijmout jinak, než jako zradu. Zvláště, když později i reprodukce lunet v časopisech autorsky podepisoval pouze svým jménem.
Okřídlená paleta. Ale ta křídla jí byla podvázána, jako kdejaké slepici na dvorku.